ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Vážení posluchači, je to tady pořad opět zhruba po dvou měsících a s kým jiným než s Petrem Taubingrem. Petře, já tě tady opět vítám ve vysílání, i když to vypadá trochu dneska komplikovanější, protože opět tu bojuju s připojením, se signálem na Mauriciu, takže snad to nějak dopadne. Slyšíme se dobře? Halo. Tak, a to vypadá, že se neslyšíme vůbec pro změnu. Petře. To je teda fakt zvláštní. Já jsem si myslel, že se slyšíme. Aspoň jsme se do té doby, než jsem spustil vysílání, tak jsme se slyšeli. A teď se neslyšíme. Petře, halo.
Zhoršilo se to, nevím. Slyším každé druhé.
Druhé slovo.
Tak, úplně se to zhoršilo teďka.
Tak ono se to zase zlepší, neboj, hele.
Slyšíš mě?
Jo, já tě slyším v pořádku, já tě slyším dobře, takže jak jsem říkal tady...
Protože ta znělka...
Ta znělka to trochu...
Ta znělka byla trhána hodně.
Jo.
Ale teďka, když ta úvodní řeč byla...
Ano.
Hodně, že se slyšíme.
Ano. Vypadá to, že to bude lepší, zatím trošku se to jeví, jako že to zašlo zlobit, klasika, jo? Když se to rozjíždí, tak to vždycky začíná zlobit, ale Petře, nic nezoufej, prostě rozjedeme to, o čem to bude, patrně všichni tušíte, kdo to posloucháte, bude to samozřejmě o Zeitgeistu, čili změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích. O tom se nechám mluvit dokola stále, léta, roky, už to máme asi, já nevím, kolikátej pořad, ty to budeš vědět, Petře, to je jedno. No, teď mi tady naskočilo, že to nevysílá snad vůbec, no tak to je pěkný teda. No, snad to kecá, ne, nekecá, nevysílá to vůbec. Petře, slyšíme se? Je prostě průšvih tohle. Ach jo, tak takhle ne teda. Takhle ne.
Slyšíš mě? Ovle?
Já tě slyším, ale hlásí mi to tady takový všelijaký věci, jako že to nejde.
Ty mě slyšíš?
Občas jo, občas ne.
Slyšíš mě plynule nebo trhaně?
No, teď už zase plynule.
Každý třetí.
Teď už zase plynule.
Zhoršit. No.
Tak já nevím, co s tím uděláme. Ale já věřím, že to půjde. Že se
teď
to
neslyším musí... vůbec.
Ty mě neslyšíš vůbec teď, věd. Nevadí. Uděláme jednu věc.
Jenom trhaně.
Ano. Já tam zkusím pustit, teda nezačát, no ale ono to nemá cenu tam pustit nějakou písničku, protože errorka nemůžu. Jo. Tak, teď se to připojilo všechno, tak teď to snad bude všechno v pořádku. Věřím, že se signál zlepšil. Jak se slyšíme teď? Ne.
Patně.
Slyšíš, ale já tě vypadá, že tě slyším dobře. Takže jak říkám, zkusme rozjet nějaký téma.
Ty mě slyšíš dobře.
Já tě slyším docela relativně dobře. No.
Jsi jistý, že mě slyšíš plynule?
Jo, jde to. Ale nemůžeme celý pořad se bavit o tom, jak se slyšíme, jo? Takže buď to rozjeď, nebo to vypneme a vykašlem se na to, protože takhle to nemá smysl. Já si myslím, že když začneš mluvit...
Tak tě neslyším. Teď mě úplně...
Teď to vůbec nejde, jo? Teď to vůbec neběží? Halo, halo? Halo, 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 halo? To je co s tím?
Blbě tě slyším. Trháně strašně.
Dobře.
Ještě s tím zpožděním je to špatný. No.
Dobře. Bohužel s tím teď nic nenadělám, jak říkám. Prosím tě, jestli můžeš, zkus to rozjet. Já tě relativně slyším dobře. Minimálně to bude v pořádku na té nahrávce.
Když já tě to nemůžu rozjet bez tebe, jo?
Můžeš, já už jsem to takzvaně odkecal. Já už jsem řekl, o čem to bude, to znamená, že to bude opět o změně myšlenkového toku, ekonomika založená na...
Takhle, takhle to nedává spět. Takhle ne.
Tak nevím v tom případě, co
já
mám
nevím. Tohle to mi vadí tady, když nemám interakci, nemám...
Vidíš obrázek aspoň dobře ode mě, nebo ne?
Já bych zkusil vypnout, třeba to pomůže.
Ne, to nepomůže. To buď jde, nebo nejde. Tady to je trochu takový zvláštní. Ale říkám, tohle to se stávalo v pořadech taky, že to z kraje nešlo, pak se to třeba rozběhlo, většinou se to rozběhlo. Musíme... No, tak, teď to vypadlo úplně. Tak já tam zkusím pustit nějakou písničku. Abychom to zkusili nějakým způsobem.
Spolu nerušeně cítím to, co cítit mohu jenom k ženě. Tak vyslechni má slova, klidně svůj, chtěl bych, abys byla má a já jen tvůj. Milovat se spolu nerušeně, cítit to, co bych měl znovu cítit v ženě. Tak užívám si zatím jen svých snů, tam plní se má přání vášnivých dotyků. Cítím se být opuštěný jako štěně, které jen ve snech není opuštěné. Thank you. jen můj. Pořádně se dívej, nebuď půl. Já též jsem zatoulané malé štěně. Ty chodíš kolem mě téměř denně. My poučení běžně ze svých snů. Teď začneme jen něžně u polibku. My hladoví po lásce teď oba chceme vyzkoušet vášnivé sny vytoužené. Ráno zjistím, že šlo zase jen o sen. Nemám štěstí v lásce, čekám celý den. Než ponořím se znovu do svých snů, kde vytouženou lásku opět naleznu.
Tak, ještě jednou druhý pokus. Snad už to bude teďko fungovat. Nevíme, proč se to děje, ale občas nám asi není přáno. Takže ještě jednou vás tady zdravím, který jste vydrželi, který jste neutekli, protože ten přenos asi nebude zrovna nejlepší, ale teď už to vypadá líp. Zdravím tady samozřejmě i Petra Taubingra. Petře, hezký večer tam u vás, u nás už je tady noc, u vás teprve večer, takže ahoj. No?
Zdravím tě, Pavle, zdravím všechny, posluchače nebo diváky, takže...
Takže to vypadá, že to nějak funguje, to jsem moc rád. A dnes... Po nějaké době opět pořad s Petrem Taubingrem, Zeitgeist, změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích. Jestli nás to bude takhle zlobit, tak Petr se na chvilku naštve a uteče tam odsud a mě už to taky nebaví, když to bude vypadávat. Petře, zachovej klid, ber to jako, že všechno je v pořádku, rozjedeme to jako vždycky, samozřejmě můžeme do toho zamotat i trošku tý, nechci říct politiky, ale toho dění, co se děje ve světě, protože opravdu je to takový jalový, jak se říká, takový divný, je to všechno takové špatné, ale budiš, víme, jak by to mohlo fungovat, ty to víš, ten Zeitgeist, to je prostě taková myšlenka, taková teorie zatím, která by ale v praxi fungovat mohla. Stejně si myslím, jako ta ekonomická reforma, kterou tady občas taky prezentujeme s jinými hosty, ale teď jsme právě u toho Zeitgeistu. Takže Petře, zkus to a kašli na to, jestli to půjde chvilkama nebo nepůjde, ono to nějak dopadne. Tak, předávám ti slovo a uvidíme.
No tak čím začít, no? Řekl zase Zeitgeist, jo, jako vždycky.
Ano, já si myslím, že tím začneme.
Kdyby náhodou, kdybych ti, Pavle, kdybych ti vypadl, jo, Jo, kdyby jsi měl pocit, že ti vypadávám, tak mi dej hned vědět, jo, ať nemluvím do prázdna.
Samozřejmě,
Jo?
já to když taky napíšu, doufám, že tam máš někde chat připravený, tím by to mohlo projít, abych to když tak napsal,
no.
Jo? Tak jo, tak povídej.
Já se přidám si tady, dám si tady chat. Dobře. Takže...
To nám to moc dlouho nevydrželo. No. Špatná kvalita sítě.
Ale, haló.
No. Hele,
se.
Teď zase jo, chvilku ne, chvilku jo, prostě povídej, uvidíme, buď to půjde, anebo to nepůjde, jo, povídej
tak, dál. Jo, já tě třeba slyším teď,
já tě
slyším dobře.
Já tebe teď taky slyším dobře.
Slyším plně.
No, tak prosím, prostě pokračuj.
Slyším se. Protože zkusím. Takže to 8 Peter Joseph. Jo, to znamená, je to jakési hnutí, nálepka hnutí. Nicméně ta myšlenka vychází z věty, z teorie systému, že samo o sobě. Takže není to nějaká ideologie nebo nějaká alternativní záležitost. A to planetu a tak dál. Takže z toho na tomto základu můžeme postavit svět, který je udržitelný, protože vychází ze skutečných zákonů. Takže to ideologie opakuju a v podstatě to je asi tak ten základ, tak bych trošku reagoval na ten tvůj úvod, Pavle. Jo. Slyšíš mě, Pavle, ještě pořád?
Jo, slyším.
Slyšíš mě? Halo. Že nemám jistotu, víš, jestli...
Prosím tě, ber to, že tě slyším. Ano? Dokud tě nic nenapíše...
Ne, to tak, to já neumím. Já potřebuju interakci. Pokud nevidím interakci, beru to tak, že spojení nefunguje. Jo?
Dobře, funguje. Prosím.
Tak mi teď řekni něco dalšího.
Já něco dalšího.
Rozumíš, Pavle, ti tady osvětlím ještě jednou duše. Já se nemůžu rozjet s povídáním, protože v okamžiku, kdy tady budou tyhle ty technické problémy, tak vlastně potíže a dostat se zpátky, jo.
Jeď.
To znamená, já můžu teďka s tebou chvilku mluvit, interagovat, jo. Teď pořád mluvím, jo.
No.
Potřebuju trošku tvoji interakci. S nějakýma otázkama. Chápeš? Já
zatím
mě teďka nic
nenapadá.
Jo? Chápu.
Zatím nebylo na co se ptát, povídej dál. Ty jsi to rozjel, no,
nemám,
to představil.
Nemám co.
No tak rozjel
ne,
se to.
Ne.
Kdo to...
Nemám teďka, momentálně nemám myšlenku. Jo?
Tak
protože
jsi rozjel, kdo to
technické
vlastně
spojení
založil.
Hodně ruší. No.
Kdo to vlastně založil, celý hnutí
CG,
začal si od začátku, představil si to, Peter Josephs a tak dál. A jedeme dál, no, tak to rozveň, prosím tě, protože ono to je těžký, já vím, ale prostě chytni se, jako kdyby si mluvil někde bez jakýkoliv interakce, odezvy. A ono to půjde,
Já nejsem magnetofon a nejsem kniha, jo.
Tak, prosím.
Tak naplní nějaké, tak se něco, tak začni něčím ty teda, já se možná chytná, ne. Jo, vidíš, to je úplně ten samej problém, jo, teďka.
No, není. Petře, začni s něčím ty. Takže víme, o čem
jsme se... otázky, tak klaď otázky.
Víme, o čem jsme se bavili.
Jo, já neumím odpovídat.
Já můžu pouze obecně otázky. No, ono to fakt nefunguje asi. Já nevím, jestli mě jako zase slyšíš nebo ne, ale to je jedno. Prosím tě, víš, o čem jsme se bavili minule, teorie systému.
Já tě slyším.
Prosím?
No. Ano.
Ono, ta interakce je trošku problém, taková ta, protože máme zpoždění tady mezi sebou. Čili když já na něco reaguju, nebo ty, tak se skáčeme jakoby do řeči. Ale když mluvíš plynule, současnou, prostě plynulou řeč, tak je to v pořádku. Chápeš? Takže prostě tady nemůže být jakási interakce. Tady musíme se bavit, budeš o něčem vykládat. Nevím, teorie systému, cokoliv, co bychom mohli tak nějak trochu naroubovat to, na to současný, na tu současnou situaci, která tady je, která je nevyhovující vůbec jakkoliv, a teď musíme dát jakýsi návrh nebo říci, označit to, proč to nefunguje, proč to v současné době nefunguje a jakým způsobem to napravit. Nic jiného tady o ničem jiném se prakticky bavit nemůžem. Ano, takže asi tak.
Zkusím tak na stránky hnutí tady, bude možná na to, co jsem chtěl udělat na úvod. Tady je možná tomu dobrá příležitost kvůli tomu technickému spojení. Takže www.cygesmovement.cz, jestli se nepletu, to jsou stránky hnutí Cyges v České republice. My jsme tam dáváme vlastně materiály, dokumenty, které jsou velmi vhodné ke studiu. V posledních několika týdnech jsem tam dal nové věci, které skutečně doporučují k přečtení nebo postudování, protože tento pořad v podstatě je pouze takové povídání, ale hlavní dílo, které by teda zájemce mělo možná zajímat, je vlastně všechny ty sdílené příspěvky, které jsou umístěné na našich stránkách. Takže tohle to opravdu chci zdůraznit, protože ta diskuze o tom systému, jak funguje, nefunguje, co bychom mohli být, tak ta už byla popsána mnohokrát a ty, kteří skutečně mají zájem vědět, jak věci fungují, tak se tam dozví postupně, že můžou si vybírat podle toho, co je zrovna natchne, nebo není dané nějaké pořadí, ale já říkám vždycky, že tohleto povídání je spíše takový doplněk nebo spíše upoutávka na ty informace, možná inspirace k nějakým hlubším zamyšlení se na těch společnosti, že pokud někdo chce změnu systému, tak problém politika tohoto není schopná ten systém změnit, protože je součástí tohoto systému. A už jsme to vlastně v podstatě opakovali strašně moc krát. Kolik let vysíláme, Pavle, zhruba nevíš?
No, hodně dlouho. Já minimálně 8 let spolu vysíláme, už jestli ne 9. Ano, spolu. Jinak vysílač už funguje 12 let. Ano.
No, dokud vysíláme, já mám takový pocit, že to bylo někdy na začátku, jak se zakládalo. Mm-hmm. Takže vlastně už je to aspoň 10 let, ne?
Ano, ano, ano.
Takže za tu dobu se toho hodně řeklo, ale nechci, aby lidé teda pátrali v archivu po všech těch pořadech, protože to je nekonečně dlouhé a zabere to hodně času a jsou to spíše takové útržkovité příspěvky a různé pohledy, ale ucelené informace skutečně se nachází na těch našich stránkách, kde je to logicky seřazené, dává to prostě má to hlavu a patu, má to logiku, ušetří to spoustu času samozřejmě potom těm lidem, kteří chtějí vědět víc. Takže já považuji tyto pořady jako za takový trošku jakoby ne rozšíření, nebo doplnění, nebo zamyšlení, ale spíš upoutávku. Jo? Mm-hmm. Takže ty stránky proto doporučuji vzhledem k tomuto našemu dnešnímu spojení, jo, protože ta změna společnosti, ta nepřijde prostě, jak si lidé pořád představují, že se změní vládu, že v té politice prostě už jsme vyzkoušeli všechny možnosti za těch 200 let, 300 let, takže máme tady zcela jiný problém, politika je součástí systému a změna nepřijde, podobně jak jsme teďka mluvili o tom fotbalovém nebo hokejovém zápase, že když se jde na hokej, tak vždycky jedna strana vyhraje, jiná prohraje, ale vlastně věci se nemění. Podobně je to s politikou. Je úplně jedno, koho zvolíme do vlády, protože vláda funguje podle přesně stanovených pravidel systému trhu. A my tady vlastně říkáme o tom, že bychom měli odmítnout celý trh jako takový. Proč? Právě to se dozvíte teďka v tom posledním článku, který je sdílen na stránkách Hnutí Zeitgeist a jmenuje se například jeden z těch článků, ten poslední, jak diskutovat s prokapitalistickými kultisty. Pokud chcete komukoliv vysvětlit tady ty věci, jak fungují, tak samozřejmě toto je ideální článek na začátek, který má asi 35 stran. A je to vlastně o jakýchsi 25 otázkách, které podrobně vysvětlí ty základní otázky, které lidé pokládají o tom systému a tak dále. A tak dále. Takže to si myslím, že je velmi dobré si přečíst, samozřejmě potom i ty další. Jo, pořád se to týká jednoho tématu systému a samozřejmě člověk postupně proniká hlouběji a více si uvědomuje, protože se na to dívá z více různých úhlů. Takže ty stránky jsou velmi důležité. Jo. Tento pořad je taková upoutávka. No, více ne. Takže jaké máme splnění? Pořad dobré?
No tak, pořad dobré. Si možností. Není to úplně super, ale je to srozumitelný, je to v pohodě. Takže můžeme pokračovat dál.
Důležité je, aby se netrhal ten dialog nebo monolog. No možná bys mohl navrhnout ještě nějakou otázku další, co je zajímavé. Já si myslím, že ten základ jsem teď řekl. Jako je to sice pořád o tom samém, já už jsem to říkal několikrát, že v podstatě je to o tom, že ten člověk musí sám přistoupit k tomu systému zodpovědně a nespoléhat na to, že za něho někdo něco udělá. Nikdo za nás nic neudělá, jo. Žádný spasitel přijde. A že pokud opravdu chceme změnit systému, a neříkám, že to chtějí všichni, jo, já si myslím, že hodně lidí je už tak začleněno v tom systému, žije si a zvyká si na ten svůj život, že ani vlastně pro tyto typy lidí zatím maximálně přidají k nějaké změně, ale nejenom ze zájmu, ale, nebo že by neměli zájem, ale i z toho důvodu, že jejich denní pracovní je příliš komplikovaný na to, aby měli čas na něco jiného. Takže chápu to i z tohoto hlediska, z hlediska toho pracovního procesu, že má 24 hodin a většinu času člověk stráví řešením prostě problémů s spolným strahem na to, že aby se zabývali potom, jak ten systém změní, jak vůbec ten systém funguje a co ten systém dělá. Takže na to jsme se trošku zařídili jakýmsi způsobem, že jsme ne mimo systém, ale že jsme si ten čas prostě udělali na to studium. Jo, před několika lety, že když to řeknu takhle, a zabývali se trošku jiným způsobem. Ale Vidím obě strany, protože to mám kolem sebe. Je to kolem neustálý zhon, neustálý výkon, promarněná energie, potenciál a vlastně nic se v té společnosti neposouvá dopředu. Takže neposuv prostě není vidět a bohužel dneska jsem mluvil ze dva z Michala. Jo, a tak jsme se o tom bavili, že za těch já nevím, 35 let, když to budeme datovat od té revoluce, se nic nezměnilo v myšlení lidí. Možná pár věcí, že se zase začínají lidi nostalgicky orientovat zpět k socialismu, ale to samozřejmě víme, že není řešení a víme, že socialismus není samostatný systém, ale je to pouze reakce uvnitř kapitalismu, že ve své podstatě jsme žili takzvaným státním kapitalismu, víceméně více regulovaný tím státem, ale trh tam fungoval stejně tak dobře jako kdekoliv jinde. A když se podíváme na jiné země po světě, tak se to opravdu liší od základu pouze kosmeticky. Pokud vezmeme americký systém jako vzor tržní, tak můžeme samozřejmě srovnávat v detailech, ale ve své podstatě ten základ, to jádro zůstává stejné. Takže socialismus jako samostatný systém nikdy neexistoval, nemohl, protože nemá vlastní jádro, nemá vlastní strukturu, ale nemá identitu. Takže on by sám o sobě nemohl fungovat. On fungoval, on vznikl pouze jako myšlenka, jako reakce na nepravost. Samozřejmě pouze na platformu. Takže proto říkám diskuze o tom, co je lepší, co je lepší, jestli mluvíme o té jedné a té samé věci a nemá a žádná alternativa se tady nenabízí. Jo, když to teorie systému a obecně přírodní zákony ukazují přesně, za jakých podmínek je systém života schopný, proč? Prostě to je dáno přírodními zákony. Otázka přežití života jako takového. Otázka omezených zdrojů. To podpisuje teorie systému a ta jedna značně říká, co musíme udělat, abychom byli udržitelnou civilizaci, aby nebyla chudoba, aby nebyly války. Aby, proč se to všechno děje, že jo, kolem nás? To není náhoda, že jsou války, že je chudoba, že jsou bohatí, že máme stále větší a větší jako problémy, že vlastně trh externalizuje své náklady, tím pádem vykazuje fiktivní zisk. Ve skutečnosti žádný zisk nemáme, máme jenom ztrátu a tak dál a tak dál. Takže prostě to jsou všechno věci, které se dozví lidé, zájemci na stránkách našich po nějaké době. Pokud si dají ten čas a trpělivost s prostudováním dokumentu.
Hele,
každopádně říkal, to na... Ano?
Teď si říkal zajímavou věc, že té společnosti nebo v tom systému nejsou žádné zisky. Ano, že máme jenom ztráty. Já to asi dokážu pochopit, o čem mluvíš, ale mnoho lidí řekne, koukněte se, kolik tady je miliardářů a podobně a stále rostou a rostou a pro ně jsou to prostě zisky. Tak tohle to zkus vysvětlit, jak to teda je těma ziskama.
Jo, tak třeba tato otázka, na ní třeba i lidé narazí v tom dokumentu, tam je rozebrané opravdu všechno, ale stručně řečeno, tak zisk, co to je zisk? Pokud definujeme zisk jako finanční přínos, prostě něco, co je měřeno penězi, tak samozřejmě to je přesně ten trh, to je přesně to, co ten trh, jak jsme naučeni myslet ve formě toku peněz, jo. Když to ve své podstatě to, co dělá skutečné bohatství, co je skutečné bohatství? To není majetek nebo peníze, ale skutečné bohatství je ten ekosystém jako takový. To znamená, pokud trh funguje tak, že externalizuje své náklady, to znamená, vytváří problém v ekosystému tím, že například vypustí ropu někam nebo odpad, nebo prostě generuje obrovské množství odpadu díky cyklické spotřebě a lidé, jak jsou naučeni neustále kupovat nové a nové věci a vyrábí se produkty, které mají krátkou životnost právě kvůli trhu, aby fungoval, tak samozřejmě to všechno poškozuje ekosystém přímo nebo nepřímo prostřednictvím celořetězce akcí. No a vlastně tady se generují ty zisky, které se měří penězi. A to se potom samozřejmě tím vzniká majetek, kapitál a samozřejmě bohatá elita, část lidí, a který vlastně ochuzuje většinu populace v uvozovkách, protože žijeme ve hře, kde se hraje o peníze, tak této hře to ochuzuje lidi a ty lidé si nekoupí ty základní potřeby, když ty peníze nemají. Jo? Nemají dostatek na to, aby si v této hře zaplatili prostě přijde. Ale ve státě to externalizování těch nákladů vlastně probíhá do přírody. To znamená, že tím, že za každou cenu generujeme vlastně drancování zdrojů, vyčerpávání zdrojů, výrobu, nekonečný růst, tak vyčerpáme víc, než bychom museli ve skutečně udržitelném světě. To znamená, my ani nerespektujeme regeneraci, takže vlastně ty zdroje se nemají šanci ty obnovitelné ani obnovit a ty, které jsou neobnovitelné, tak ty vydrancujeme. To je vlastně to, že my vlastně to skutečně bohatství zničíme tím tržním procesem, nebo těmi tržními procesy. Jo, je to jako čerpadlo, který za každou cenu, aby existovalo, by se udrželo při životě, je závislé.
Já jsem se chtěl takhle přihlásit, jestli můžu.
Život, jo.
Mohu. Ano, Petře, slyšíme se? No teďko trochu vypadávalo, ale bylo slyšet, o co jde. Ty jsi mluvil teďko o tom ekosystému a podobně. Někoho by zase napadlo, jo. Promluvím třeba za lidi, kteří poslouchají a řeknou si, no tak ty vlastně mluvíš o tom, aby ta ekologie fungovala správně, tak proč tolik nadáváš nebo nadáváme na ty ekologické aktivisty, kteří se snaží podle všeho teda to nějakým způsobem řešit? Jak tohle to vidíš, ty ekologické aktivisty?
No, to je přesně ta otázka, že ekologický aktivista je pouze nálepka, je to název, ale ty lidé nedělají nic jiného, než jsou součástí toho trhu. Jo, oni samozřejmě můžou mít dobré úmysly, nakonec kdo nemá, každý na planetě má dobré úmysly, nikdo nechce vědomit asi. Jo? Ekologická aktivity to vzniká jako reakce, to podobně jako socialismus. Socialismus vznikl jako reakce nebo myšlenka. A ekologický aktivismus nebo zelené, jak se tomu říká, různé zelené nesmysly, takzvané, to vzniká jenom jako reakce, ale ve své podstatě je to začlenění ve struktuře trhu, protože i tam se dělají, budují kariéry, i tam fungují peněžní toky, to jsou různé i neziskovky a různé další věci, ale neříkám všechno házet do jednoho pytle. Je potřeba rozlišovat, co ty lidi dělají. No, já to řeknu takhle, lidé, kteří nemají strukturální vzdělání, tak to nemohou vidět. Oni to můžou považovat dokonce za dobrou věc, což jako neříkám, že to je dobré nebo špatné. Je to pouze součástí trhu a nebude to a nikdy to nevyřeší ten problém. Můžeš mít tady, já nevím, ekologické aktivity, ale stále je to podobné. Jak mluvíme o aktivistickém průmyslovém komplexu, jo? To je obrovské věci řešit, ať už teda a nebo aktuální forma, která, že lidé třeba píšou knihy, píšou napíšou knihu, napíšou články a ty knihy jim přináší i peníze a ti lidé pouze popíšou symptomy. Jo? Podobně mluví spousta lidí, když si poslechneš ať už z politické scény, nebo z aktivismu, nebo z alternativní scény. Podobně všichni mluví. Pouze o symptomy samotného trhu a jeho mechanismu, protože tam to všechno vězí. A proto žádný ekologický aktivista, žádná zelená řeší problém systémový, protože ten trh si vždycky najde cestu, jak vydělat. A všimni si, že i ti aktivisté se snaží nakonec vydělat naše své živobytí. Oni jsou uvězněni v tom systému jenom z toho principu, že někdo musí zaplatit, jo? Že někdo musí zafinancovat, aby své životy mohli žít, aby si mohli koupit ty svoje potřeby. To znamená, někde ty peníze se musí vzít. A může to jít z různých zdrojů. To je úplně jedno, jestli to jde ze soukromých nebo státních nebo jiných zdrojů. Ale nakonec je to jenom uzavřená smyčka, uzavřený kruh, který nic neřeší. Snaží se zmírňovat nějaké dopady, to ano. Můžou tam mít právníky, můžou řešit právní spory různé, které samozřejmě opět nikam nevedou, je to všechno těžkopádné, něco se vyřeší, ale mnohem více se toho zase způsobí. Takže můžeme tomu říct, říkat minimalizace škod, který páchá systém, protože ty škody stejně neustále rostou, ať už se je snažíme minimalizovat těmito tradičními prostředky. Jo? Takže musíme si uvědomit, že toto není cesta, není přece účelné jakoby zašlapat, šlapat po symptomech, jo? Dělat záplaty, když víme o příčině, není náhodou lepší se zaměřit na tu příčinu, odstranit ji, vytvořit takový mechanismus, který je udržitelný a pak už se nemusíme starat, protože žádný takový symptom nevznikne. Jo? Pavle, to jsou věci, které jsou tak jednoduché.
Příčina
je jádro systému.
Ano, jádro systému.
Musíme mluvit teďka už o jádru, protože když řeknu slovo systém, systém, což znamená samozřejmě samotný mechanismus trhu. Jako můžeme se na to dívat z historického hlediska, to si lidé dočtou na našich stránkách, to je úplně jedno, kde to začalo. Po neolitické revoluci se prostě začal rozvíjet trh. Mluvili jsme o tom mockrát, všechno se tady dozví. Ale asi to nemá cenu teď opakovat, protože je to stále dokola. To nám nepomůže ten systém změnit. To nám dá přehled o tom, proč jsme tam, kde jsme. To znamená, odkud pocházíme, jak se ten systém vyvíjel, proč se nacházíme zrovna v této fázi, jo, kde to vlastně se začalo trhat někdy od oblasti nebo v období průmyslové revoluce před těmi 250 lety plus minus, prostě kdy už ta technologie začala nahrazovat pracovní sílu a podobně. Že tam je ten první prvotní rozpor, ale samozřejmě tou zvýšenou energetickou výměnou, těmi technologiemi jsme taky začali rychleji vyčerpávat zdroje. Technologie a inovace a lidská invence vlastně přinesla to, že jsme si zmírnili ty dopady, které vlastně ten trh začal produkovat. Takže někdo, kdo říká, že kapitalismus vytváří inovace a podobně, tak to není pravda. To kapitalismus nikdy nic nevytvořil. Kapitalismus je pouze komodifikuje toho, čeho je schopná lidská invence. Kapitalismus je velmi primitivní, jednoduchý algoritmus, který prostě je a to ještě neefektivní. Jo? Na základě pouze zisku a nákladu. To znamená, vůbec nerespektuje zákon variety, vůbec nerespektuje mnoho ukazatelů, které indikátorů z ekosystému. Pro kapitalismus, pro trh jako takový, je ekosystém neviditelný. Stejně tak jako člověk, který potřebuje pomoc, leží na ulici, pokud nemá peníze takový člověk, tak pro trh je takový člověk neviditelný. Trh takového člověka ignoruje. Vůbec ho nevnímá a nebere ho. To znamená, že prioritou trhu není nebo v mechanismu trhu se nevyskytuje žádný vzorec, který by říkal, že je prioritou postarat se o lidi, o planetu. Že je potřeba být udržitelný, že je potřeba respektovat zpětné vazby ekosystému a podobně. Tam žádný takový vzorec není v tom mechanismu trhu. Tam je to je jednoduchý primitivní algoritmus přerozdělování na základě peněz, příjmu výdajů. A samozřejmě vede to samozřejmě ke stratifikaci společnosti. Já se znovu vracím k té základní otázce. Žádný člověk na Zemi, můžeme tomu věřit nebo ne, ale statisticky to platí, že většina lidí na planetě nechce ublížit ani ekosystému, nechce ublížit ani jeden druhému, nechce mít ani války, nechce mít zkažené jídlo, špatné jídlo, levné jídlo, ale přesto se to děje, že tam žádný úmysl od těch lidí není. Jo? Ani bohatý, ani nejbohatší člověk na planetě nemá v úmyslu jakoby zničit ekosystém. Ale přesto se to děje. A otázka pro lidi, kteří o tom ještě nepřemýšleli, ať se zamyslí nad tím, proč se to děje, i když to nikdo nechce. Proč se tyto věci dějí? Není to chyba vlády. Není to chyba žádného člověka. Bude to chyba nás všech, že jsme se vzdali té svobodné vůle a nechali jsme se ukolebat tím systémem, těmi mechanismy, takže akceptujeme tyhle ty pravidla hry slepě, jo, protože v tom případě nemáme svobodnou vůli, protože svobodná vůle je o tom rozhodnout se udělat věci jinak, než je děláme dosud. Ale protože jsme drženi v šachu tím systémem, právě díky tomu, že ten systém má svoje pravidla hry, a my ty pravidla jsme donuceni akceptovat, abychom přežili, protože jinak bychom neměli příjmy, nemohli bychom si věci koupit a přežít. To znamená, všechno je podmíněno peněžním tokem. Ale je potřeba si to uvědomit, protože pokud si tyto věci neuvědomíme, nemůžeme ani provést adekvátní změnu. My musíme pochopit jednu věc, že problémem je samotný trh. A jít do hloubky, proč ten trh je problémem, proč nelze trh reformovat, protože kdybychom reformovali trh tak a změnilo, tak už to není trh, už to není tržní kapitalismus. Jo? Jakýkoliv jiný systém, to znamená, my musíme to jádro jako takové, které nás otročuje a směřujeme díky tomu do propasti jako celek, jako celý systém, celá planeta, tak je to v tom jádru. Takže my se teďka nemůžeme bavit v politické rovině o tom, koho zvolit, když každá vláda, která bude zvolena, podívejme se, co tam je, co tam bylo v minulosti. Vzpomeňme si, co bylo za posledních 100 let lidí ve vládě. Kam jsme se dostali? Jo, nikam. Nezměnili jsme systém. Akorát nám to ty technologie stále více a více ukazují, že to děláme špatně. Jo? Takže to jsou pořád ty samé otázky, ale opravdu doporučuji zabývat se těmito tématy do hloubky, jít na ty stránky, nepodceňovat to, protože může se stát, že dospějeme do fáze, kdy už na to čas nebude. A už nebude vlastně možnost se vrátit.
Jasně, nevadí. Jestli můžu teda, já jsem během tvýho teďko výkladu zaregistroval několik takových termínů, které mi zaujaly. Jeden z nich je strukturální vzdělání. Ano, nevím, co si pod tím, kdo představí, ale já to beru, nebo možná hodně lidí to bere, jako vzdělání, jako takový. Jak to vypadá s dnešním vzděláním? Jistě asi si všichni dokážeme představit. Já jenom to dopovím, když už teda. A vidíme, jaký je problém v tom, že prostě ty lidé, kteří vystudují nějaké vysoké školy, tak je jim to úplně k ničemu a víceméně právě asi nedosahují toho strukturálního vzdělání. Naopak se to velmi sužuje, velice se specializují, to je taková ta věc, na určitou věc, která je potom vytržena z kontextu a není schopná to vůbec řešit. Přesto těmto lidem se jim říká, že jo, autority, celebrity a podobně, a k ním vzlíží všichni lidé a říkají, tyto lidé na to mají školy, ty lecos vyřeší, ty tam zvolíme, ty nám pomůžou a tak dále a tak dále. Takže já se chci vrátit k tomu, co to znamená to strukturální vzdělání a proč se to patrně na dnešních školách vůbec nevyučuje, nebo jak bych to nazval. Ano, jestli mi rozumíš, co tím chci říct.
Jo, já ti rozumím, samozřejmě můžeme to žít volnou formou, já jsem se už o tom zmiňoval, v podstatě souvisí to prostě vidět věci v souvislostech, vidět strukturu věcí, kauzalitu, příčina, následek, mít povědomí o teorii systému, o základních přírodních zákonech a tak dál, a vidět a současně to aplikovat i na ten trh, na ten společensko-ekonomický systém, ve kterém žijeme, protože je potřeba si těch věcí všímat, a jakmile to dělání, je to potřeba, to jsou ty naše, například přes ty naše věci rozhodně, když by člověk četl, tak způsobem, když vidíš věci, vidíš toky, vidíš, nemusíš znát vyloženě detaily, kdo koho podvedl a kdo komu dal úplatek, ale jde o to, že ty principy tam uvidíš a v té společnosti ty principy jsou základem, to jsou ty vzorce chování, jo, vzorce chování, proč lidi reagují na určité situace tak, jak reagují. Víme, že tam jsou ty peníze, vidíme, že potřebují o sebe, o svoji rodinu prostě a teď jsou v tom vnoření a nemohou z toho vybočit samostatně. Jo. To vzdělání umožní ty věci vidět v souvislostech s mnoha dalšími faktory, jak ekosystémový mít, tak samozřejmě vidíme tu politiku taky, bohužel jako potom opravdu člověk někdy může být čokován, ale vlastně ne, pak už je to jedno, pak už to vzdělání vlastně dává jakýsi nadhled k těm věcem a pak už nevzniká takové to obvinování a hledání viníků, jak to bývá v té politice, že kdo za co může a která vláda co dělala špatně a tak dále. To znamená, vidíme tam tu dynamiku té struktury, toho z celého systému, jak funguje, těch vzájemných souvislostech a známe kořen, vidíme ten kořen a známe ty činy. Jo? To znamená, a současně si uvědomit, že ten systém nelze změnit politickým způsobem, protože politika je součástí té struktury. Jo? Takže je to klasika. A proč se to neučí na školách? No tak ono se to učí, ale většinou na technických oborech. A jenom v souvislostech s technologiemi třeba.
Ano,
jo. To znamená, že chybí aplikace na socioekonomický systém. Přitom jako kybernetika a teorie systému, která vznikla v 50. letech minulého století, tak samotná kybernetika je věda o fungování světa, fungování systému, ať už přirozených nebo umělých, a ta zastřešuje veškeré vědní obory. To znamená, kybernetika je tím oborem, který združuje všechny vědní obory do jednoho celku, protože ukazuje, že je potřeba ty obory združit a vidět ty souvislosti, protože když studuješ věci odděleně, bez kontextu,
specializovaně,
tak vlastně je to ta specializace, která je dobrá právě na pochopení, ale nesmíme zapomínat, že ona funguje v rámci širšího a většího celku. A že tam fungují taky informační toky a výměny a zpětné vazby. A to se společnosti týká velmi, protože my jsme propojeni, my jsme vzájemně svázaní strukturou momentálně trhu, ale hlavní systém je ekosystém, když jsme s ním tak provázaní, naprosto provázaní, že si to vůbec neuvědomujeme, že tím, jak nás ten trh vlastně zdeformoval, tak si lidé někteří myslí, že trh všechno vyřeší, naopak trh nevyřešil vůbec nic do teďka a doplácí na to ekosystém, protože pokud my se chováme, my vlastně ničíme ekosystém z jednoho důvodu, protože jak kdysi, když jsme neměli takové prostředky v minulosti, nebyly ty rozvinuté technologie, dokázali prostě extrahovat velmi velké množství zdrojů v krátkém čase. Jo. Dneska dokážeme, děláme stále více změn a dokážeme prostě odvést a vytěžit mnohem více, vyrobit mnohem více, to spotřebovat mnohem, trh to vyžaduje samozřejmě, ale kdysi to tak nebylo. Kdysi prostě v tom středověku jsme neměli ty technologie a tenkrát jsme neměli vůbec představu, kde jsou limity té planety. My jsme si nedělali žádné starosti s tím, že se musíme chovat ekologicky, protože tomu neměli jsme technologie, které by drancovaly planetu. A to, že jsme mezi sebou bojovali o nějaké zdroje, které jsme si jaksi vydobili tou svojí ruční prací a podobně nějakými drobnými mechanismy, tak to nemohlo na planetě způsobit takovou škodu. Bylo nás méně, neměli jsme technologie, měli jsme velmi omezené znalosti, velmi malé oproti dnešku, to znamená, absolutně jsme nevěděli, která bije a planeta byla pro nás obrovská, takže není divu, že prostě jsme si tím starosti nedělali, ale my jsme dospěli po průmyslové revoluci do zcela jiné fáze. Je nás 8 miliard, planeta je malá, protože máme technologie, které drancují a bohužel máme systém, který je založený na nekonečném růstu a to je problém, protože ten nekonečný růst, nebo respektive technologické prostředky, které používají firmy a jednotlivci v rámci konkurenčního boje, v rámci trhu, samozřejmě zefektivňují. Ta technologie je vždycky efektivní tu lidskou činnost, ale pokud se použije nesprávně a ta technologie se používá nesprávně, protože pracuje pro trh a pro nekonečnou spotřebu, takže pokud se ta technologie používá tímto způsobem, tak máme konečnou velmi brzo, protože ta planeta je omezená a my jsme schopni ty zdroje vydrancovat ve krátkém čase. Kdyby nebyly regulace, samozřejmě bylo by to horší, ale i když máme regulace, tak ty regulace to nezastaví. Máme zákony, které něco omezují, ale to nezastaví. My máme problém s jádrem trhu jako takový. Samotný trh je problémem. Jo? Navíc on de facto kapitalismus nedokáže zaměstnat 100% lidí, když máme technologie. Naopak je potřeba ty lidi uvolňovat ze zaměstnání, je potřeba přestat dělat činnost, která nadává smysl, ale tady se vytváří práce uměle, jenom aby lidé měli práci a trh se nezhroutil nebo společnost se nezhroutila, protože jsme pořád závislí na penězích. Je to prostě spousta věcí, o čem by se dalo mluvit, ale to je možná otázka, co to je strukturální vzdělání. No prostě je to všechno, patří do toho kritické myšlení. Já do toho teda hrnuji tohleto způsob uvažování v kontextu věcí, že všechno je propojené, člověk vidí struktury, proto strukturální. Tržní systém je také struktura. Jo? Struktura, když vidíme, když máme tohleto povědomí, tak víme, jak funguje tržní systém z hlediska své struktury a víme, že je prostě nereformovatelný a že se nedá změnit, že ho, je potřeba ho odstranit a vyměnit za jiný, ale k tomu, aby ho mohli odstranit tržní systém, není potřeba dělat revoluce, protože by to nedávalo smysl. Revoluce má smysl tehdy, pokud ty lidé už mají vědomí, už jsou uvědomili, už mají strukturální vzdělání, pak vědí přesně, co chtějí, ale lidé nevědí, co chtějí. A dělat revoluce v tomhletom stavu nevědomosti znamená podřezat si tu poslední tenkou větev, na které ještě sedíme. Protože ta společnost, pokud by se zhroutila nějakou revolucí a nebude jasné, co by mělo přijít, no co asi ty lidé udělají, no zase někoho zvolí. Protože i když svrhnou jakoukoliv vládu, tak zase musí a minimálně musí vědět, alespoň ten jeden krok, koho chtějí zvolit. No zvolí další vládu, která bude fungovat zase v rámci trhu. To znamená, pořád se točíme kolem peněz, kolem majetku, kolem prostě spotřeby, jo, kolem vyčerpání zdrojů, protože lidé si nic jiného představit nedokážou. Oni nebyli naučeni si nic jiného představit, protože veškeré alternativy v minulosti byly potlačeny kapitalismem. Jo, tam, kde byly jakési pokusy o změnu systému, například Venezuela, to byla, byl ten Allende v 70. letech, to byl ten projekt CyberSyn, jo, ten byl tenkrát pozván geniální kybernetik Stafford Beer, který měl udělat centrálně řízený systém optimální efektivní ekonomiky. To byl první pokus o jakési řízení, efektivní řízení zdrojů a přerozdělování. To byla velmi dobrá myšlenka, ale bohužel tenkrát tam vtrhla CIA a zavřela to dřív, protože jejich korporace se tam cítily ohroženy. Takže, takže Amerika tomu udělala přítrž. Ale to se dělo vždycky, protože víme, že v Americe, kdo teda trošku slyšel o McCarthyismu, tenkrát ta éra vlastně, kdy oni potírali jaký všechny lidi, kteří měli jaksi levicové záměry a nebo byli v nějaké komunistické straně, tak samozřejmě kapitalismus se cítil silně ohrožen jak Kubou, tak prostě tady těmito různými aktivitami, ty lidé se jenom bránili, oni ani vlastně mnohdy nebyli příslušníky žádné strany, ale měli prostě levicové, takzvané levicové názory, protože oni cítili, že ten kapitalismus je utlačuje, že prostě je nespravedlivý. Takže už jenom takovéhle čistky, které se děly v Americe, ono to trošku připomíná na ty naše procesy tady, co se děly u nás. Jo? Takže vidíme, že je to jak přeskopírák, že systém jako takový, ať už u nás, jo, samozřejmě ti lidi, co zažili režim u nás, a tenkrát se jim to nelíbilo a pustili sem ten západ, jo, v uvozovkách pustili, prostě dělali takovou tu, ten dissent, jak se tomu říká, tak oni, většina z nich asi tomu ještě do dneska věří, prostě se neposunuli dál, nepřiznají to, nebo prostě si fakt myslí, že ten kapitalismus je řešením, ale pro ně ano, oni třeba mají svoje firmy, jo, neměnili by, protože pro ně je to OK, ale nevidí budovu, ekosystém a tak dále, pořád jsou věřící. Jo? Je to ideologie, která v podstatě připomíná fanatismus až prostě sektu, náboženství, prostě, které oni, lidé tomu věří, ale s vědeckými důkazy to nemají společného, s vědeckými fakty a s přírodními zákony. To znamená, to, co je dobré, bylo by dobré, aby se lidi trošičku zaměřili na nalezení své ztracené svobodné vůle a řekli si, pokud ji trošku ještě najdou v sobě, že nebyla plně ušlapána, tak by měli by se odpojit nebo začít odpojovat od toho Matrixu, té spotřeby, reklam a tohoto a začít studovat věci, nechodit na sociální sítě, protože tam mají lidé příspěvky nějaké, ale spíše se zajímat o články, které prakticky dneska nemají žádnou sledovanost. Jo. Nebo o články, o vědecké publikace, i teda naše stránka Hnutí Cajgex, která tu má všechno v kostce, tak kolik myslíš, že má sledovanost? Jo? Co znamená, nebo ty videa, nebo obecně tyhle ty materiály nemají velkou sledovanost. Jo, a přitom jsou kritické pro život na této planetě, jo. Protože vychází z vědy a ty věci, podobně jako ne každý den na vysokou školu, i když v uvozovkách dneska je hodně vysokých škol, ale myslím tu opravdovou vysokou školu, ne nějaký kurz nebo něco takového, mít technické vzdělání, mít vzdělání v teorii systému nebo prostě něco, nemyslím teďka vysoká škola ekonomická, kde se učí marketing a podobné nesmysly, to už s vědou nemá vůbec nic společného, takže mluvím o vysoké škole, která je založena na vědeckém základě. Jo.
A je taková nějaká?
No tak technické směry jsou, že jo? Ať už máme elektrofakulty nebo přírodovědy snad, ale rozhodně to nebudou podnikatelské fakulty nebo politicko-ekonomické záležitosti, protože současná politická ekonomie vždycky, to je jenom ideologie věce, které už dneska, bych řekl, neplatí, ale oni neplatili nikdy, akorát, že když si se tomu věřilo, že to platí, jako si stabilitu ve společnosti zcela přirozeně, taková základní že díky svým sobeckým zájmům a v té ekonomické aktivitě na trhu díky právě svým sobeckým zájmům jo, v tom tržním mechanismu vytvoří suma sumárum ve světě společné a oni budou mít dobře a nebude chudoba, nebudou bohatí, budeme mít šesté trpět, nevyčerpávání zdrojů a tak dále. Jo, tak tomu se věřilo, ale bohužel ty předpoklady, na kterých to bylo založeno, vůbec neplatí pro trh. Takže takové předpoklady rovnováhy na základě jakési ekonomické aktivity, která je založena na sobeckých záměrech jednotlivců. Jo. Takže rozhodně víme, že konkurence funguje, a dlouhodobě už vůbec ne. A jediné, co funguje, je spolupráce, koordinace, plánování a samozřejmě respektování prostě všech zpětných vazeb, respektování zákonů variety v reálném čase a lidé rozhodují o tom, co se bude a nebude vyrábět, ale nebudou manipulováni reklamou, nebudou manipulováni samotným trhem, protože o tom jsem se taky když jsi zmiňoval, nebo tržní procesu je taky tržní manipulace, která probíhá mnoha způsoby, jo, od reklamy počínaje, protože lidé nakupují nikoli to, co skutečně potřebují a co má hodnotu, ale to, co je momentálně in a to, co prostě ta reklama jim vnutí, protože kdyby to tak nebylo, tak reklama už dneska neexistuje. Jo.
Ano.
Firmám by se to prostě nevyplatilo, aby si platili reklamu, pokud by lidé nereagovali na reklamu. Takže jejich názory a jejich nákupní zvyky jsou velmi silně naprogramovány tady tou tržní ideologií skrze reklamu. Jo? Tohle to umí velmi málo lidí filtrovat a je potřeba se tomu naučit a není to otázka násilí, aby si člověk na sobě dělal násilí. Je to otázka pouze toho, co jsem říkal, toho studia, těch informací, které mám, protože pak to je zcela přirozeně. Jo, já právě chci zdůraznit, že lidé by si neměli dělat násilí. Možná jediný násilí je poprvé se přinutí k tomu studiu. Pak jakmile se ten člověk chytne, tak už to násilí není, ale pak už by to mělo být motivované, motivační, že má zájem si to přečíst, má zájem jít dál, má zájem se dozvědět více. Jo. Ale pokud nemá zájem o nic, no tak takový člověk je mrtvý člověk, jo. Ten se jenom veze a ten si dožije v tomto světě, ale ve své podstatě jako
tady velice často,
život je motivací, jo.
No. Petře, tady velice často narážím prostě na to, když se snažíš někomu něco vysvětlit, nenásilně naprosto v rámci nějakého rozhovoru, v rámci nějakého dialogu a začneš mu vysvětlovat tohleto, že by se to měl teda naučit a že mu s tím člověk pomůže klidně a tak dál. A on ti každý řekne, no a k čemu mi to bude, i když to budu všechno tohleto znát, k čemu mi to bude. Přece všichni ostatní to nedělají, no a k čemu mi to bude, já na to nemám čas, já to prostě bych nepřežil, kdybych si měl starat jenom tady o to. Rozumíš, já to jenom chci říct, protože Lidé okamžitě takto reagují. Proč bych se měl učit něco, co by mohlo pomoct, když se raději budu učit někde studovat na nějaké vysoké ekonomické nebo podnikatelské, nebo co mi skutečně teď pomůže. I když by to třeba, je to v neprospěch celého lidstva, celého ekosystému a tak dále, tak dále. Ale já nemám jinou možnost. Pro mě to je v současné době jediná možnost. Takže díky tomu se učí a otvírají se nové a nové vysoké školy s různýma titulama, kdo ví co všechno. A prostě tam je naučí vyloženě, jak fungovat v tom systému, aby se stali ještě dravějšími a dravějšími, a aby vůbec přežili. Ale existují nějaké školy právě, které tě naučí právě to, o čem mluvíš. Takové školy prostě neexistují, protože lidi řeknou, čemu by mi to bylo, když to budu všechno vědět, když s tím stejně nic neudělám. Chápeš? To je takový začarovaný kruh, taková past.
No ale takové školy ani nebudou existovat, protože ta škola tě má připravit na něco. Tak ta škola těma budeš technikem, no tak vystuduješ sice vědu, nějakou část vědy a část technologií a budeš specialistou a někde se upíneš do firmy a nějaká společnost tě vůbec nebude zajímat, protože budeš mít slušný příjem, založíš rodinu a prostě a pojedeš dál začne tě to zajímat, až tehdy, až se věci začnou opravdu hroutit. Mm. A vždycky to nejvíc odnesou ty nejcitlivější lidi, ti si toho všimnou vždycky nejdřív, ti ostatní přijdou později, ale nakonec to dostane i toho posledního člověka na planetě, jenomže to už bude pozdě. Já to říkám jinak. Jo. A kdyby existovaly školy, které by byly například dotovány státem, takže by opravdu bylo ve státním zájmu mít vzdělané lidi strukturálně. Jakože není, protože víme proč, asi to nemá cenu rozpitvat, ale čistě teoreticky, kdyby náhodou, jo. Tak stejně je to jedno, protože kolik lidí tam bude chodit do takových škol. Teď ta škola tu mají stejně tady, teď oni nepotřebují chodit do školy, aby nabyli strukturální vzdělání. To není o škole, ale pouze o zájmu.
Ano,
jo?
O zájmu.
Nemůžeš logiku člověka, používat. A ty říkáš, ale nemůžeš člověka přinutit, a ani to není dobře, ani by to nebylo demokratické, prostě proč bys měl někoho nutit, aby přijal tvoji víru nebo tvoje přesvědčení. Prostě tam jde o to, že pokud ten člověk sám v té realitě, v té praxi zjistí, začne to loket a začne mu to nabízet nějaké otázky a náhodou se setkáte, vznikne určitá situace, kdy on bude zvědavý, ty máš nějaké informace, tak se ptá, ty mu odpovídáš, jo, a začne takový dialog a to pozná, že ten člověk najednou je otevřený a že má zájem a že je zvědavý. Pokud ta zvědavost tam chybí, a ten člověk se začne uzavírat před tebou, začne zavírat dveře s tím, že ti začne oponovat v každém tvém nevinném, jo? Jo? Ty mu něco řekneš, on se uzavírá a řekne nějakou negaci a proč bych já měl a tak dále, to jsou všechno negace. Proč mrhat energii s takovým člověkem? Proč bys to měl dělat zrovna ty? Teď tebe to zbytečně vyčerpá a stejně nedosáhneš toho, co bys rád. Ani to není dobré, kdybys ho dosáhl. Prostě nech toho člověka bejt. Jo? Vůbec s ním nemluv o tom, protože ten člověk je úplně v jiné pozici než ty. Jo?
A to chci říct.
Jo, to znamená, Pavle, to je potřeba ale pochopit, protože já mám pocit, že jsme o tom taky už párkrát mluvili.
To je věčný problém,
a myslím si, že tato otázka už začíná být docela frustrující pro mě, protože se opakuje, jo, jakoby bylo to vysvětleno. A ten, kdo to nechápe, to je jeho problém. Mm-hmm. Protože já už nejsem schopen mu lépe vysvětlit, proč by neměl s takovým člověkem mluvit. Jo? Ale na druhé straně potkám mnoho dalších lidí, kteří jsou připraveni. Jo, takže bych to řekl takhle, nejde o konkrétní osobu, jde o statistiku, jo, protože konkrétní osoba ve své podstatě je důležitá samozřejmě, jo, ale pokud je ochotná něco, jo, pokud je ochotná něčemu přispět, něco změnit a tak dále, ale říkám, je to, nebo se něco naučit, protože ono to samo nepřijde, tak jako, kdyby to člověka nezajímalo, tak se k těm informacím nedostane, když ho to bude zajímat, tak se stejně k těm informacím dostane, ať už přes to, nebo přes někoho jiného, nebo dneska ten internet dává neomezené možnosti, takže si ty informace prostě vyhledá, jo. Ale když ten člověk nechce, no tak proč bys mu to měl nabízet, jo? Ale tak ono na to se ani, vykašli. Jo.
Ono to nikoho ani nenutí a víceméně každý se zabývá právě těma problémama v té politice nebo problémama. Jo, je to takový, ono je to strhne, prostě jo, takový jako, věčný hádky a podobně.
Lidi,
a
lidi chodí, potom, lidi.
Ano, a já právě chci říct, jo.
Lidi.
A teď se děje to, že to takhle strhne, jako se dostaneš někam do té debaty a tam se nadává jeden na druhýho a tahle ty a ty řekneš, ale neřešte to, tohleto, prostě tady jsou skutečně jiný strukturální zásadní problémy, který to, a teď se jim to snažíš povědět a prostě je vidět, že je to nezajímá. To je jedna skupina lidí, ano, a pak je druhá skupina lidí, s kterými se setkáš, to jsou takový zase ty říkám, ty sluníčkáři, ty pozitivní, přemýšlej pozitivně ve všem, ono stačí jenom, že tak budeš přemýšlet a ono se to stane, samozřejmě, že jo, a bude to všechno v pořádku. A ty taky nechtí nic slyšet, ty už vůbec nechtí nic slyšet o tom, jak by se to mělo řešit. Tak a teď jsme u toho a pak jsou ty třetí, no a to jsou ty, kteří to všechno mají na svědomí, to jsou ty lidi, kteří ti řeknou, ty jsi sluníčkář a ty jsi blbej a ty máš vysokou školu života, ty jsi úplně pitomej a my jsme ty, který máme ty vysoké ekonomické školy, my jsme ty autority a my víme dobře, jak se to dělá, vy jste všichni úplně pitomí. Takže s kým se teďko vůbec máš bavit, ano, a jak to vlastně tohleto řešit, protože tady máš fakt mnoho skupin lidí.
Tyhle ty otázky skutečně doporučuji si přečíst, já to samozřejmě zodpovím, ale ale je to tam mnohem lépe uspořádané právě v tom posledním dokumentu na našich stránkách, jak jsem říkal. Já si myslím, že lidé, když si to 10x přečtou, těch 35 stran postupně, dejme tomu s týdenním odstupem, pokud někdo se takový najde, že by si to 10x přečetl, s týdenním
odstupem,
ale tomu garantuju, že potom bude mít takový dobrý strukturální start prostě, protože pokud ho to zaujíme, tak jinak, koho to nezaujíme, tak si to asi 10x nepřečte, to je jasné, jo. Ale to, že si to přečte 10x, to by už mohl být takový důkaz toho, že ho to zajímá. Že se pohne dál, že si najde další věci. Nevím, že takových lidí bude velmi, velmi málo, pokud se vůbec takový člověk najde. Ale každopádně, jak jsi říkal, teďka mi trošku ujel, na co se ptal.
O co snaží je přijít a nadávat mezi sebou na tále toho a jak tenhle ten, a samozřejmě média a všichni to podporují prostě tohleto, protože to je přesně to, co má mezi lidma být, aby mohli být krásně ovládaný, že? Takže já říkám, dokud nepochopí podstatu problému vůbec, co to je, jak to všechno funguje, tak prostě nemůže nikdo čekat, že se něco stane.
Mě zaujalo u tebe ten výrok, jak jsi mluvil těch, neříkám jenom sluníčkáři, ale to je taký titul, to je taky takový titul, který já nechápu do dnes, jo. Vůbec
to
nevím,
kde to vzniklo. Který mají všude sluníčko, stačí se jenom kouknout a když si to přeješ, tak ono se to stane, protože to tak je a hotovo, jo. A ty už vůbec nevysvětlíš nic. No.
Asi jsem to tak pochopil nějak podobně, jo, ale nijak jsem se tím nezabýval. Ono je to úplně jedno, je to nějaký název a to je právě jak když nebyli sluníčkáři, tak to je nálepkou komunista. Nebo nějak jinak, prostě to tak bývá, to je to nálepkování, že ten takové a ten je makové, hlavně někoho někam zařadit, aby bylo jasno, co to je za člověka. Jo, ale přitom to neřeší vůbec nic, protože...
Já to říkám proto, protože to jsou lidi, kteří mají prostě všechno zalitý sluncem. Oni sice třeba mají velký problémy, ale nechtí si to vůbec připustit, ano? Mají všechno zalitý sluncem.
Já jsem se k tomu chtěl dostat.
No, tak dobrý.
Já jsem se k tomu chtěl dostat, ano. Vím, já si pamatuju. To je, já jsem se setkal v minulosti taky s různými skupinami lidí a vždycky to, a i ten marketing a ten kapitalismus, ten trh, když člověk podnikal nebo zkoušel nějaké věci, tak vede tomu, k toho člověka k takzvanému pozitivnímu myšlení.
Ano.
Aby si všechno vizualizoval pozitivně, že si to můžeš vybrat, buď to uvidíš černě nebo bíle. A ty mu to musíš vidět bíle, protože to tě právě bude motivovat a hnát dopředu a pak vyděláš ty peníze a podobně, ale přitom samozřejmě vůbec to nebylo o té podstatě věci. Samozřejmě většina lidí nikdy nevydělá, mnoho lidí i prodělá. A řekl bych to tak, že je to opravdu vyměvání mozku a dalo by se to přirovnat trošku k sektě. I když je to trošku volný než sekta, ale prostě je to pořád ten samý princip, jestli je to náboženství nebo vymývání mozku, nebo je to cokoliv, je to všechno jenom o ovládání a moci a kontrole a někoho zhora a hlavně tam, kde jsou peníze, běží tok ve struktuře, peněžní tok, tak tam ty lidi, tam vznikají ta falešná přátelství a obchodní přátelství a různá vůdné smysly, které se časem rozpadnou, když to prostě nebude fungovat. Že jo? Mm-hmm. Takže to je přesně to, co víme, že tak je a Bílova, ty sluníčkáři jsou podobně na tom zřejmě, protože vidí všechno růžové. I mezi aktivistami je spousta lidí, kteří si myslí, že už se blízká na lepší časy a všechno bude výborné. Teď je u moci Trumpa, najednou jo, všechno je jinak, jo, všechno je dobré. Vůbec nepochopili podstatu věci. A to byli aktivisté inteligentní, kteří mají i vysokou školu. A dokonce ve své době bych řekl, že s jednou osobou jsem takhle nějak sporadicky spolupracoval, ale to je jedno, to není podstatné. Podstatné je to, že to není výjimka, to je skoro pravidlo.
Ano.
Že ty lidé prostě takhle přemýšlí, jsou nakaženi tím trhem a oni si nedokážou představit. A za každou cenu, když vznikal třeba v době covidu, že jo, byl velký strach ve společnosti, že lidé nevěděli, co bude. A logicky ze strachu začal ten aktivismus, jo. Je takový vyšší, že jo, jako kdysi po té finanční krizi. Samozřejmě je to všechno chaotické, neorganizované, nevzdělané a teď vlastně ty lidé, jo, mluví na těch sociálních sítích, jo, a mluví, vypadá to, že mluví dobře, dobře se to poslouchá, ale není tam nic ani zrnko, že by zasáhli strukturu. Oni vlastně chtějí řešit jenom ten symptom, který právě teď vznikl, jo, ten covid a teď ta vakcinace a teď všechno dohromady a musíme se bránit a musíme někoho zvolit a musíme jít do ulic a toto a vůbec nepochopili podstatu. Jo. To je prostě ta tragédie té populace, jak je snadno emocionálně manipulovatelná, předvídatelná tím pádem, jo. Ale vůbec nevidí, kde se to všechno bere, proč to vzniklo, nezná nejenom historický kontext, ale dejme tomu, že ten historický kontext bychom mohli pominout, pokud by tam existovalo nějaké strukturální vzdělání. Absolutně nechápou, co se děje. Jo. No, samozřejmě ty konspirační teorie různého kalibru, ty jsou potom jenom vedlejším produktem, který se automaticky vynoří, když vzniká ve společnosti strach, nebo nemají zodpovězené otázky, nejsou spokojení s odpověďmi a samozřejmě vlády skrývají kde co. A dokonce ani vlády ty informace nemají mnohdy. Jo, mají to korporáty, ale jenom dílčí informace. Teď je to všechno provázané, takže nikdo přesně nemá všechny informace, co se v tom systému děje. Jo, kromě těch lidí, kteří vidí tu strukturu, že jo, ale to jako běžný agent, který se pohybuje v kapitalismu, jako rádoby nějaký řadový zaměstnanec nebo řadový podnikatel, tak ten nemá ani ponětí, kde je sever. Jo. Takže po těch lidech, Pavle, fakt nemůžeš chtít nějaké zázraky. Ti lidé prostě jsou rádi, že vůbec jsou rádi, ale že jsou svými otroky, mnohdy ve vlastním podnikání. Jo, že to je otroctví stejně jako každé jiné. Jo. Jestli jsi zaměstnanec nebo podnikatel, jsi otrok, jo. Dokonce ještě sám si určuješ, co máš dělat a co budeš otročit, ale ve své podstatě si vůbec neuvědomuji, že je to jenom pohyb pro nic za nic. Jo? Pohyb. Mm-hmm. Někde vzít nějaké zboží, někam ho přivez, někam prodat, nebo něco zorganizovat, nebo dělat nějaké účetnictví, dělat přímý výdaje, dělat statistiky, dělat grafy a plánovat, jak ta moje firma bude na tom za 5 let. Jo? Ale přitom absolutně nic neudělá. Je to jenom o přežití. Je to jenom o přežití toho konkrétního člověka a jeho rodiny, ale v zásadě je to silně sobecky podpořen. To znamená takhle, sobecky orientované, to je jasné, to máme v sobě. Protože jsme, abychom přežili v nehostinném systému v době nedostatku, ale když ten systém vytváří umělý nedostatek, právě proto, že se pak projevuje tohleto sobectví a vlastní, úzký vlastní zájem, tak, aby potom přišel nějaký idiot, který obhajuje kapitalismus, řekl, no vidíte, teď jsem to říkal vždycky, že člověk je prostě zvěř, dravá povaha, jemu jde o svůj vlastní zájem a pro něj je ten kapitalismus ten nejlepší, jaký může být, protože tady se může uplatnit, jo, ta jeho povaha. Jo, takže to je prostě trošičku jako, že bez důkazů podpořil své vlastní předpoklady. Napřed vytvořil předpoklady proto, aby ten člověk v kapitalismu vsadíš do kapitalismu, stane se ještě větším obcem, než by byl někdy jindy. A vlastně potom se to použije jako důkaz toho, že člověk je od přírody sobecký tvor. Jo? Přitom všechny vědecké výzkumy ukazují přesný opak. Člověk má širokospektrální povahu, ale vždycky reaguje na prostředí. Jo? Když ho vsadíš do dravého prostředí, projeví se nejvíce a zvýrazní se ho dravost, jo, jeho prostě konkurenceschopnost. Jo. Když ho ovšem ponoříš do prostředí hojnosti, tak tohle to všechno odezní a zvýrazní se právě ty prvky, které se přes to, že máme kapitalismus, stále nevymizely. A to je solidarita, soucit, pomoc bližního, jo, starost o další lidi, o ekosystém a tak dále. Tohle to máme všichni v sobě, akorát je to potlačení tím kapitalismem, tím trhem, který v nás zesiluje schopnost přežití, to znamená za každou cenu, že ten kapitalismus se o lidi nepostará. Jo, já už jsem říkal na začátku, že když máš někde na ulici dítě, který je hladový, špinavý, nemocný, kapitalismus pro kapitalismus je takovýto dítě neviditelné. On se o něho nepostará. Musíš vytvořit, buď přijde člověk, který má ještě ten soucit, který nebyl potlačen, a postará se o ně. Nebo přijde nějaká charita, nebo přijde státní zásah, že ta regulace, to znamená nějaká sociální organizace, to jsou všechno věci, které fungují mimo trh, ale to jsou věci jakoby regulační, záplatující, které se snaží odstranit externality systému, externality toho jádra, toho trhu. Jo? A podobně jsem mluvil o těch ekoaktivistech, kteří se snaží v dobré víře pomáhat planetě, pomáhat lidem. To dělají i ty charity, ale to, co mají všichni společné, že jsou všichni zakomponováni do toho trhu jako takového. Nikdo s tím trhem nic neudělá, nikdo nemá to povědomí o tom, aby se tyto věci neděly, tak musíme změnit jádro systému. Takže nikdo z těch lidí nemá povědomí, jo, nikdo z těch lidí nemá povědomí o tom, jakou cestou se dát, abychom už nemuseli jenom záplatovat tyhle ty věci. Aby o každého člověka na planetě bylo postaráno ze systémového hlediska, jo, protože stejně ty lidé pak naopak vrací tomu systému mnohem více, protože pak to bude dávat smysl, protože budou vidět, že ho mohou ovlivňovat. Jo, mohou si rozhodovat o tom, co se bude vyrábět, co se nebude vyrábět, kde se co postaví, kde se co nepostaví. Jo, že nepotřebujeme takovou že odpad bude recyklovatelný a tak dále, že se budou vyrábět věci, které vydrží dlouhodobě, že nebude tak velká spotřeba, nebude tak velká výroba, jako máme dnes, jenom kvůli toku peněz a podobně. Ano. To je skutečná ekonomika. Toto je skutečná ekonomika, která vychází z technické efektivity. Ano. To, co máme dnes, není skutečná ekonomika, je to antiekonomika ve své podstatě a poměřuje se pouze tržními výsledky, ziskem. Jo. Ale navíc ona umí efektivně externalizovat, což je její jakoby vlastnost, která je samozřejmě bohužel hlediska člověka negativní. Protože externalizace nákladu znamená přenášení prakticky veškerých nákladů na přírodu, na ekosystém. Jo.
Ty jsi tady, Petře, já o tom už teďko přemýšlím, ty jsi tady zase zmínil několik termínů, které spolu souvisí úzce a já jsem si zase tak nějak si dodal dohromady a ty termíny jsou prostředí, ano, a systém, ano, a teď jsme u toho, jak jsi říkal, že člověk, když je vržený prostě do nějakého prostředí, tak se chová tak, jak to prostředí se k němu chová, tak on vlastně víceméně to opětuje, jo, je to tak. A teď jde o to, Kdy vzniklo jakési prostředí? Vzniklo dřív prostředí nebo systém, který vytvořil prostředí, nebo prostředí vytvořilo systém? Rozumíš tomu, co bylo dřív, sepice nebo vejce?
To je,
ono to spolu úzce souvisí totiž toto. A já jsem o tom už hodněkrát přemýšlel, jak se může člověk změnit. Jestli tím, že bude vržen do jiného prostředí, že se vytvoří jiný prostředí, jak se to prostředí může vytvořit, aby se mohl změnit následně systém, nebo jak to vlastně lze toto? To jsou dost takové dost zajímavé otázky.
No, tak dynamika ekosystému, podívej se na dynamiku ekosystému jako prostředí. Jo? Jak fungují, kdyby tady nebyl člověk, jak by fungovala planeta s celou svojí biodiverzitou? To znamená, to je ekosystém, který je prostředím, vytváří prostředí a on to není oddělitelné. Podobně jak zákonutné variety říká regulátor a regulovaný systém, ale v přírodě to nejsou oddělené entity. Jo? V přírodě vlastně regulátor i regulovaný systém je jedna entita a podobně prostředí a člověk je součástí jednoho celku. Jo? To je prostě vidět věci v souvislostech. Jo? Takže co bylo dřív, vejce nebo slepice, je totálně blbá otázka, to stejně jako kdyby se chtěl zeptat, co bylo před vznikem vesmíru nebo co je za vesmírem, to jsou hladiny. Jo?
No takže...
Jo, protože máš to prostor, máš prostředí. Jo? A prostředí v podstatě života se raději dostávat nebudeme, protože to je filozofická otázka, to není momentálně vědecká diskuze, ale řekl bych to takhle. My víme toho, co máme a co víme. A víme to, že před dobou, nebo můžeme říct lovci a sběrači, že před těmi 10 000 a více lety, kdy existovala společnost, která nebyla založena na struktuře hierarchie a trhu. Že jo? To znamená, my vlastně trh jako takový je velmi krátce tady. Je to systém, který je, dejme tomu, vůči tomu, co bylo předtím, jak dlouho tady fungoval člověk a v jaké společnosti žil, tak toto je opravdu velmi krátká, zanedbatelně krátká doba, ve které žijeme. A ti lidé, protože se do té doby narodili do těchto vod, tak vznikla představa, že je to prostředí věčné, že tady to bylo vždycky a vždycky to tady bude a že nic lepšího není. A to je prostě ta mylná představa o tom vesmíru, o tom ekosystému jako takovém, protože my jsme tady opravdu jen chvilku a už nemluvě o samotné civilizaci, ale myslím to o životě na planetě Zemi, která má omezené období, dejme tomu 2 miliardy let. Nemluvím až do konce, protože za takových, říká se, za 0,5 miliardy let tady už život nebude, to nějakých 500 milionů, ale protože už tady bude vysoká teplota taková, že už tady život nebude možný, nebo miliardu let, já teďka nevím přesně, plus minus, ale nebude to víc jak miliarda. Takže za miliardu let určitě tady...
Proč by měla tu být vysoká teplota, když...
Ale protože slunce zvětšuje svůj objem,
tak přece
dochází palivo a tak dále, to jsou věci, to prostě je daný fyzikou vesmíru a tak dále, to nebudeme teď rozebírat, ale prostě musíme si uvědomit, že miliarda let je pro nás dlouhá doba, ano, 0,5 miliardy taky, 1 000 000 let taky, ale jde o to, že my tady mezi tím tady může být několik civilizací a naše civilizace je opravdu tady ještě jenom ta tržní, když vezmeme založit na trhu, tak to je naprosto zanedbatelný okamžik z hlediska existence života na planetě Zemi, nebo existence člověka na planetě Zemi, nevíme to v tom smyslu. O dinosaurech nemluví, ty tady byly hodně, hodně dávno. Ale jako, jenom, když si to člověk uvědomí, jak někdo může myslet takhle omezeně, že, jo, že trh a trh. A vůbec ho nenapadlo, že se to dá změnit, že je to jednoduché a že to musí respektovat naše přežití na to, jak chceme přežít. Jo? Protože dneska už snad nemusíme riskovat o tom, že trh nás vede do pekel a že pokud se mu nepostavíme svoji svobodnou vůlí a ta svobodná vůle taky se neobjeví jen tak sama od sebe, musí tam být nějaký impuls. Já nevím, kdy to přišlo u mě, možná jsem už něco zdědil, možná, že tak v průběhu let člověk přemýšlel, se nějak vyvíjel od toho dětství až po současnou dobu, ale proč to třeba u někoho nepřijde a u někoho to přijde? Někdy je mi třeba záhadou, proč třeba lidi, když porovnáváš to období po té naší slavné revoluci takzvané, jenom těch 30, 35 let, když porovnáváš, že oni nebyli schopni se posunout dál mentálně. Člověk může nadělat spoustu chyb, může se pustit do kdejakých taškařic, ale... A přece ten vývoj musí být rok od roku trošku znát, že se ten člověk posouvá. Aspoň teda názorově a pak už vědecky třeba, že už potom vidí určité věci, které jsou dané, tak prostě pro mě záhadou, proč se někteří lidé přestali posouvat. Jo? To si nedokážu vysvětlit. Jo, přitom... Jo?
Pro mě je dřív otázkou, proč se někteří posouvají, protože drtivá prostě, většina se absolutně neposouvá. Pro mě to je taky záhadou. Já si říkám, jak je to možné, prostě, jak je to možné, že se to zastavilo. Hele, myslím si, že to je tím, že lidé čím dál míně používají jakési to logické myšlení na základě těch zpětných, záporných zpětných vazeb a že je nezajímá, když něco řeknou, tak je nezajímá, jaký to může mít následky, nebo když něco udělají, jaký to může mít následky. Vůbec je to nezajímá. A logika je čím dál tím víc sakra na ústupu u mnoha lidí. To koukáš jako blázen, když něco zmíníš, jak ty lidi vůbec nepoužívají fakt žádný logický myšlení. Jsem z toho trochu smutnej a to bude celý ten problém. Ale proč se tak děje, to nevím.
No, jedno z vysvětlení může být takové, že je to tím trhem, je to prostě to, že jsou zabednění v tom trhu zachycení tím trhem, že nemají čas ani přemýšlet, že tak musí řešit svoje existenční problémy, že se z toho časem staly vzorce, ty vzorce už jsou automatické, už nemusí tolik přemýšlet, pak se podívají na tu televizi, vidí to všechno, všichni myslí, jakože ten systém myslí za ně a ten systém jim řekne, co si mají myslet, jo? Je to jakoby ten mechanismus, ale jak se zpět dostat k té svobodné vůli, abychom si to uvědomili, že je to jakési pohodlné řešení, komfortní zóna, kdy přijdu domů, zapnu tu televizi a aspoň chvilku vyrelaxovat z té hrozné práce. Víš, ale zrovna u těch pořadů, které v té televizi nic nejde. V té televizi jsou reklamy, zpravodajství, to je všechno scestné, všechno ideologicky zaměřené, nepravdivé. Ať už vezmeme reklamy nebo zpravodajství, to všechno nedává smysl. Aspoň teda mě, když už mám to, když už po těch letech mám to, co mám, jo, co vím, ale proto doporučuji těm lidem to samé, protože vím, mám to vyzkoušené. Úplně, já se taky dívám na televizi, ale úplně v pohodě, já si vybírám maximálně nějaký pořady, které jsou trošku jako kulisu, když něco dělám a můžu toho něco poslouchat, třeba kouknout na to nebo něco, ale rozhodně nemám rád ty reklamy, ty prostě automaticky tlumím, anebo když potřebuju v klidu se podívat na nějaký film, tak si to stáhnu a normálně mám to bez všeho, bez reklam v nejvyšší kvalitě a podobně. To znamená, jako vyberu si, ale už mě říkám, proč bych se měl nechat ovlivňovat tady těmito komerčními organizacemi, kterým jde pouze o zisk a dávají lidem to největší žumpu v podstatě. Jo.
Ale tady je paradoxní na tom, když mluvíš o těch reklamách, tady je paradoxní, když nechceš reklamy, tak si zaplať, že tě nepustíme, ty reklamy. Jo? Takže ty si zaplatíš,
ne, pak to tam je, ty reklamy, plak,
ty reklamy, potom tě tam, no tak, tě tam nepustí.
Já to je zajímavý tohle. Oni, to není, to je normální, protože oni buď mají peníze z těch reklam, pak to může být
nebo z toho, že
zdarma.
Ano.
Protože statistika jim ty peníze vrátí právě přes tu reklamu. Já samozřejmě ty reklamy, to je poslední, co by se mě dotýkalo, protože já mám tak silnou imunitu vůči produktům, které se propagují. A navíc já si kupuju cíleně, když něco potřebuju jednou za čas a koupím si to, snažím se to nejkvalitnější, aby mi to vydrželo zase dlouho, mnoho let. To znamená, kupuju jednou za čas, takže ušetřím neuvěřitelnou spoustu peněz.
Základ srovnávám je nekoupit to, co je v reklamě.
No, to není úplně tak, ale...
Pro jednoduchost, tak.
Ne, úplně všecko ne. Ty technologické záležitosti, bohužel, nebo bohužel, ono je to jedno, jo. Ta reklama prostě není to prioritní, že já jsem si třeba produkt, který ještě nebyl teprve až za týden do reklamy, jo. To je jedno, reklama mě neovlivnila, já jsem si napřed musel několik týdnů dopředu udělat průzkum, než něco koupit, já potřebuji analýzu a srovnání a tohleto, protože mě nic nevyhovuje. Řeknu ti to na rovinu. To, co se vyrábí a je vygenerováno trhem, tak má obrovské množství nedostatků z hlediska mě, ale nemám jinou možnost. Když to potřebuji nutně v nějaké práci, tak to prostě musím koupit, ať se mi to líbí, ale samozřejmě pak to zkritizuju se vším všudy, protože ten, i co se týče softwaru a co se týče různých záležitostí, a je tam obrovské množství nedostatků i v té technické věci, protože to bohužel ten trh tak funguje, že oni odbývají ty věci, nemají to udělané dobře. I software je špatně udělaný, protože pro ně se to nevyplatí. Udělali pár updateů v průběhu času, v průběhu jednoho, dva roky, pak se na to vykašlou, protože mezi tím prostě přišly nové produkty na trh a starají se o to, takže bohužel ta cyklická spotřeba a to obrovské vyčerpávání zdrojů produkuje i ty neduhy, že se prostě ty výrobky nevyrábí kvalitně, jo, jak by se mohly vyrobit. A nemyslím jenom mechanicky, ale i technicky vnitř a softwarově. Takže když to řeknu takhle, ten trh sám o sobě produkuje prostě nekvalitní zboží, podřadné zboží a zastaralé zboží. To znamená, v okamžiku, kdy to zboží opustí výrobní rynku, už je zastaralé. Jo? To, co prostě chybí, je prostě ta kvalita, ta dlouhodobost, dlouhá životnost a upgradeovatelnost tak, aby se nemuseli kupovat po několika letech nové produkty, ale mohli se třeba jenom upgradeovat. Vymění se nějaká zastaralá část hardware, software samozřejmě běžně. No ale je to prostě tak, jak to je prostě daný tím systémem. Spousta věcí, co byla dobrých, bohužel ten systém vykopnul pryč, co kdysi byla dobrých, třeba produkty, které byly dobré, se nevyrábí, protože nebyly ziskové, jo, nebo firmy byly skoupé, ty produkty, které byly u nich dobré, už nemohou vyrábět, protože už neexistují, jo, a tak dál. A všechno se mění strašně rychle. Takže není to rozhodnutí lidí, co by chtěli, ale je to rozhodnutí prostě obyčejného mechanismu, jednoduchého algoritmu, který poměřuje pouze zisk, kumulaci kapitálu, poměřuje náklady a efektivně externalizuje část těch nákladů prostě na ekosystém. Jo. Samozřejmě nemusím mluvit o odpadu a o tom, jak se lidi chovají potom v těchto vzorcích, ale je to prostě ty vzorce uvažování jsou prostě daný a naprogramované těm lidem, takže mi řekni, kde je tady svobodná vůle. Jo, může si vybrat mezi třema nebo dvěma typy zubní pasty nebo balené vody, ale rozhodně si nemůžeš zvolit, co se bude a nebude vyrábět, jo, co má smysl v té společnosti, co je dobré pro člověka, pro společnost, co není dobré. To znamená, my prostě žijeme jenom v zajistě a víme, že to nemůžeme ovnit, tak co by se člověk snažil, chápeš? Teď přece i ta vláda, jenom ty demokratické volby takzvané. Teď přece proč já jsem nebyl volovat, protože vím, že je to nesmysl. A proč já nenabízím třeba řešení určitých problémů ve společnosti, že bych představil projekt, poslal to na vládu, protože vím, že to prostě skončí v černé díře, že na to všichni kašlou, že tam jde o peníze, tam jde o jejich posty a jejich strategie, jakým způsobem se budou chovat a jakým způsobem budou vyždímat ty peníze pro sebe. Jo, takže to je, všechno je to sobecky orientované a každá vláda, která, ať je tam kdokoliv, jakýkoliv konkrétní jedinec, tak se tváří velmi mile na lidi na sociálních sítích a ve svých videích, ale je to prostě, je to maska, je to prostě, musíme to brát tak, že je to fasáda, která slibuje, protože nemůže se chovat jinak, protože sleduje svůj cíl, on se potřebuje dostat na určitý post, protože ví, že tam má určité peníze. A i když nemusí tam může to být nějaký úmysl.
Petře, nemusí to být možná pokaždé takto, ano. Ten člověk se opravdu třeba bude se někam dostat, aby s tím mohl něco udělat. Ale tady je druhý problém. Neumožní mu to ten systém, aby to mohl změnit.
To ono. Jsem chtěl říct.
Ano, jo. Takže tady
ne, máš, to. Ano. No. Je to tak, jak říkáš, prostě já nemusím jako někoho obviňovat, že má takové nebo nekalé záměry, o tom to není, protože vím, že ty záměry tam stejně jsou, ale je tam i ta druhá strana, že můžou být lidé, kteří prostě to myslí dobře, jak se říká vždycky, myslíme to dobře, ale ono to nestačí. Jo, jedna důležitá věc, kterou lidé prostě potřebují pochopit, jo, znovu to zopakuju jinými slovy možná, to je velmi klíčová věc, že nikdo ve společnosti nemá záměr škodit komukoliv nebo čemukoliv. Přesto se ty věci dějí. Nikdo ve společnosti ve své podstatě nebyl původně skorumpovaný nebo ani možná ani nemá ten cíl, jo, nějakým způsobem, ale přesto přesto do toho vpadne, stane se součástí toho procesu, protože nemá možnost jinak. Jo? Takže je ta korupce stejně tak přirozená tomu systému a ti lidi, kteří jsou agenty toho systému, tomu prostě podlehnou, protože je to zabělý mechanismus, který funguje v rámci toho trhu. A kdo chce být v politice černou ovcí, že jo? Protože problém je, že buď teda se přizpůsobíš tomu trendu, tomu systému, a budeš mít ty peníze a postaráme se o tvoji rodinu, anebo prostě máš krátké životní období tady, krátkou životnost, jo. To znamená, hele, jako 90% lidí prostě tak funguje a 1% to ten systém nezmění, jo, a i kdyby se našel jakýkoliv politik, tak ty mechanismy toho trhu jsou obrovské a silné a tam prostě jediná možnost, nebo dvě možnosti, buď revolucí, která bude strukturální, což znamená vyprocentovat kritické masy, které jsou hluboce strukturálně vzdělaní, což samozřejmě hudba.
Budoucnosti daleké.
Vzdálené budoucnosti. Takže tady si iluze nedělám, že by lidé po té naší zkušenosti s covidem a s těmi různými krizemi, že by byli vytrvalí strukturálně vzdělaní, ale ekonomika, která vzniká v komunitách, která vlastně vzniká ze spodu, nikoli zhora, takže opět ne politika, ale paralelně ekonomika, která je popsaná dobře v taky jednom dokumentu na našich stránkách. Jmenuje se to, je to úvod jenom, je to integrál dvojtečka úvod. Úvod do projektu, který vlastně představuje start paralelně po ekonomiky na planetě. Autorem je Peter Joseph, ale doporučuji si to raději prostudovat, nebudu se o tom zmiňovat, jo, protože si myslím, že tohle to je skutečně pro zájemce účasti, pokud o to mají zájem, přesto si to prostě v tomhle článku, který jsem přeložil z originálu, takže je dobrý, je doporučuji to, ale je to úvod do knihy, kterou mi jsem napsal, no, on Peter Joseph se o tom zmiňoval, o nějaké bílé knize. Tady to trošku popsal a bude to možná prezentovaný v tom jeho novém filmu. Nicméně nemá cenu teď o tom mluvit, protože si myslím, že to je specifické téma pro specifické zájemce. Není to rozhodně, si myslím, momentálně téma pro veřejnost, která nemá ani základní strukturální vzdělání. No.
Tady je taková zajímavá otázka, která mi napadla. Zase jsi říkal, že si to přeložil určitý od toho Petra Josefa, že si to přeložil určité dílo. Napadlo mi tak taková věc, prostě jenom nápad. Je možné, aby z angličtiny třeba někdo dokonalý angličtinář, který to všechno zná perfektně, je možný, aby přeložil nějaké takovéto vědecké dílo, aniž by znal vlastně, jak to funguje, celý ten systém, jako ty třeba. Je možné, to je jenom taková čistě teoretická otázka mi napadla. Je možné?
Myslíš tím překlad z anglického textu do češtiny, a když jsou tam odborné, když jsou tam nějaké odborné termíny? Jo?
Přesně tak. Přestože to je dobrý angličtinář, ale nezná já myslím, vlastně celý ten systém nový.
Já myslím, že vždycky je dobré, a v určitých literaturách je vyloženě podmínkou toho, aby to byl člověk znalý té technologické záležitosti, protože on musí mít znát ty obraty, jo, ty technické obraty. Dneska sice jsou stroje, jako dneska je to tak dokonalý, už to ti řeknu, že za ty roky se to opravdu dovyvinulo, ať už to dělá umělá inteligence, nebo to dělá Google, překládáš to jedno, oni jsou poměrně dobří už teďka, že těch oprav, které tam provádím, je velmi málo. A hlavně musíš to projít, samozřejmě, protože tam chyby budou vždycky, jo. A budou tam i jiný obraty, ale musíš to projít a musíš to uveřejnit, jak bys to třeba řekl, je to vždycky trošičku je tvůj rukopis, jo, tím pádem, ale pravdou je, že musíš mít vztah k té mluvě a k té technologické, k tomu vyjadřování. A mě třeba vždycky fascinovalo to, jak Joseph mluvil na veřejnosti, když měl ty svoje přednášky nebo i v té knize, jak se vyjadřoval i v těch článcích. Je to sice angličtina, ale je to Je to prostě univerzitní angličtina, je to prostě to, že ten jazyk je tak srozumitelný. Jo, když si to čteš v tom textu, tam je to, to byl jeden z důvodů taky, proč jsem ty knihy překládal, protože on to má utříděný, on používá ten správný slovosled a jako říkám, on se dokáže cítit do těch lidí, jak přemýšlí. Jo?
Víš, ty znáš ten jeho, to jeho přemýšlení, to, co udělal, to, co vytvořil, ty to znáš. Rozumíš tomu, ale dovedeš si představit, že by to někdo, i ta umělá inteligence, která je tak dokonalá, jak říkáš, mohla to přeložit, aby to mělo smysl, aby to mělo ten správný význam.
Jo, 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 to ona přeloží, tam není
problém.
No jo,
ale ona to nezná vlastně.
Ona už je to tak v takové pokročilé fázi, že jsem se díval, je to hodně. A řekl bych to takhle, když jsem překládal tu knihu ještě před těmi lety, ať už je to definice hnutí Zeitgeist nebo hnutí za nová lidská práva, ty dvě knihy, tak to jsem používal taky překladač a to bylo ještě komplikovaný, to jsem opravdu musel hodně přemýšlet a hodně dělat změn a hodně ty věty upravovat. Dneska, za pár let, neuvěřitelný. Ten překladač je schopen ten článek přeložit okamžitě, zcela správně, akorát tam koriguju ty nějaké nesrovnalosti trošičku, ale řeknu bych, že kdybych to neopravoval, tak to každý si může nechat článek přeložit a úplně v pohodě tomu bude rozumět. To navíc tady to není vyloženě technicky, není tam moc matematiky, není tam fyzika, jo, jsou to věci, které jsou systémové, když jsou tam termíny, na nich jsem trval, aby tam byly. To znamená, že když jsme to nechávali kdysi překládat aktivisty nebo spolupracovníky, když jsme se snažili tu příručku kdysi, že to rozdělíme na týmy, na lidi, a že každý si vezme čas a budeme to mít rychle přeložení, tak to dopadlo tak,
katastrofa,
že jsem to nakonec musel celé překládat znovu sám, protože každý to překládal jinak a každý to prostě, já jsem to musel po nich celé kontrolovat a pro mě bylo jednodušší, kdybych si to přeložil sám, než ty opravy a kontroly po někom. Takže proto jsem knihu Hnutí za nová lidská práva překládal celou sám už a navíc už ani nebyli zájemci. Podle mě ty lidi třeba, co jsme měli, tak asi 80% z nich potom to přestalo dělat, nebo to odpadlo, nebo vůbec se neozvalo. Takže 1, 2, 3, 4 lidi, kteří tam udělali pár, tak stejně jsem to musel udělat znovu. Takže de facto je fakt lepší, je když tu knihu si přeložíš sám, než když spoleháš na lidi. Jo.
Proto jo. Jsem se na to ptal, proto jsem to dával jako takový nápad, co mi napadlo, protože tam si mohl možná krásně vidět u těch jednotlivých lidí, když to překládali, to je jejich momentální poznání, jak to říct, jo. Určitě se to podle toho jevilo. Jo, určitě se to tam
projevilo. Ono se nedá dělat. No. Ono buď to děláš za peníze, že si zaplatíš firmu, která je profesionální, je a pak si to musíš zaplatit. Ale stejně to budeš po nich kontrolovat a stejně nebudeš s tím úplně spokojený. A ještě zaplatíš peníze. A nebo si to uděláš zadarmo sám, úplně sám, a pak to děláš jenom proto, že tě to zajímá, že tě to baví, nebo baví. Ono to nebaví, ta práce. Jo? To je prostě věc, kterou nechci dělat. Ale mě to aspoň zajímalo, co se týče informace, nějaká motivace tam byla. A chtěl jsem se dozvědět víc, no tak samozřejmě a současně jsem to chtěl nabídnout ke sdělení, aby z toho měli prospěch i naši lidi tady v Česku, jo, Československu. To znamená, to byla motivace moje, nefinanční, samozřejmě, že z toho textu nic nemáme, máme to na stránkách ke stažení zdarma, jo, od počátku, takže stejně tak jako Hnutí za nová lidská práva, jo, protože ona, ta kniha se prodává za peníze na Amazonu v originálu, ale a když jsem jim nabízel teda, že jim dodám český překlad, tak ta firma se mi ani neozvala. Jo, to znamená, já jsem nakonec se na to vykašlal a zveřejnil jsem ten svůj český překlad, hotovo, jo. No, takže musíme, bereme to tak, že prostě to byla doba před lety, že jo. Teďka ty překladače fungují docela dobře, a řekl bych, že bych takovou knihu měl přeložit dneska rychleji, jo? Protože už, jestli je pravda, že by, tak jak to překládá teďka ty články, které jsou v angličtině, psané prakticky stejným jazykem, jo, v angličtině, no tak jako to, kdybych tenkrát měl dispozici, tak to mám mnohem dřív hotový, jo.
No, Dobrý. O to jde, aby se lidi, kteří mají zájem se o to zajímat, jak to teda ve skutečnosti všechno je, jak by to mohlo být, tak aby měli kam se kouknout. No a pokud to je přeložený, vidíš, já jsem se tam už taky dlouho nekouk na ty stránky, které se jmenují www.
Prostě
tečka.
Prostě zeitgeistmovement.cz.
Zeitgeistmovement, jo, já to řeknu Zeitgeist, je to tak? Ano, zeitgeistmovement.cz.
Je to tady napsáno na tom videu, jo, zrovna, vidím to na videu.
Ano, je to tady napsané na liště, to tady samozřejmě mám, jo, celou dobu, ale to je pro lidi, kteří poslouchají, kteří se nedívají.
Jasně.
Takže ještě jednou, zeitgeistmovement.
Já řekl jako to takhle, kdo umí německy, tak Zeitgeist je duch doby, že?
Doby, no.
Zeitgeist je německé slovo a movement je anglické slovo. Takže to spojení, jakoby Zeitgeist, movement, ale bez mezery, všechno je to v jednom slově. Zeitgeist, movement, duch doby, no prostě duch doby hnutí.
Ano,
jo?
Posun. Posun, změna myšlenkového toku.
Je to prostě... jestli je to podle filmu, protože film byl dříve než hnutí, no tak když si byl film Zeitgeist, tak možná podle toho se nabízel prostě movement jako hnutí a Zeitgeist jako podle filmu.
Ano, samozřejmě nejde o ten název, jde o to, aby věděli lidi, kam se případně mohou kouknout. Říkám pro všechny, není to jednoduché člení, není čtení, není to žádná červená knihovna, je to opravdu na přemýšlení. Takže opravdu, radši se rozmyslíte, co tam kouknout.
Radši to ani nečtěte.
Radši to ani nečtěte.
Já bych zase řekl něco jiného kolem toho, protože já, z mého pohledu samozřejmě, kdyby to nebylo zajímavé, ale tak ano. Zajímavé, tak by ta stránka nikdy nevznikla a já bych se tomu vůbec nevěnoval. To, že se tomu věnují, je právě proto,
je
že
zajímavé.
On píše a mluví zajímavě a ty texty jsou zajímavé.
Ano.
Opravdu stravitelné, čitelné. A Joseph dokonce na jedné přednášce si prohlásil, že vůbec nevěří tomu, že by ten jeho text nebyl přístupný 90% populace minimálně. On věří, že pro 90% populace možná více je ten text naprosto přijatelný a srozumitelný. Jo?
Ano.
Takže já myslím, že má v tomhle tom s ním souhlasím.
Věřím, nicméně říkám, pokud si myslí lidi, že tam budou nějaké takovéto jednoduché, líbivé věci, tak to není pravda. Musíte si nad tím zapřemýšlet, ale to je cílem. To je cílem. Každý se na to musí přijít víceméně sám. Musí začít uvažovat prostě logicky ve zpětných vazbách, aby to bylo jasný, protože jinak ulítnete někam, já to říkám vždycky, ulítnete buď doleva, doprava, někam prostě ulítnete. Vždycky vás musí držet na zemi ta logika a ty zpětné, záporné zpětné vazby. To je všechno, co k tomu dneska asi můžeme říct, protože čas se nám nachýlil. Já věřím, že když opomenu ten začátek asi 20 minut, kdy nás fakt zlobila technika, tak to potom celkem snad už proběhlo celkem dobře. Vidím tady od zhruba 21. minuty od začátku už to běželo, takže super. Já jsem moc rád, moc děkuju Petře za dnešní pořad, když ten začátek byl prostě takový nehezký. Už jsem to měl fakt snahu, už jsem to chtěl zdát, už jsem říkal, kašlu na to, nemá to cenu, tohleto. Nakonec to nějak dopadlo, jsem tomu rád. A jak říkám, děkuju. A já se s vámi těším opět na vysílání. Ještě to bude z Mauricia, protože ještě příští pondělí tu budu, úterý taky, středu taky. A to bude poslední pořad tady z Mauricia ve středu. Příští týden ve středu. A pak už se chystám k domovu a na Vánoce už budu doma a to už pojedeme z domova. Vůbec se netěším do té zimy. Mimochodem, Petře, jaký je tam počasí u nás?
Já nevím, já se musím podívat. Jo.
Jsi nebyl týden venku,
vlhko,
jo?
Vlhko.
Není tam horko.
Řeknu ti, že kdybych nebyl dneska v obchodě nakupovat, tak bych ani nevěděl, jak je počasí, protože několik dní jsem nevylezl.
No.
Ani nevím, já jsem nedělal v okna, jo.
Ani slunce nevylezlo, podle mě.
Tak
já
mám práce dost, takže jako, kdyby byl lockdown, tak mi to nevadí.
Ano, dobře. No tak to jo, tak to je všechno. Těším se na vás, teda v pondělí opět. Vidím, že už tady Petr ze studia Midgard už je připravený, takže já mu napíšu, že mu to předám. Protože, jo. Tak mu to předám, s tebou se teda loučím ještě jednou. Děkuju a já nevím, jestli zůstaneš chvilku, že bychom se domluvili na další pořad.
Jo, počkám.
Jo, takže vydrž, prosím tě, ještě ve spojení, já to ukončím a bude to. Takže vážení posluchači, mějte se krásně, poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože pořady jsou zajímavé, i když někdy tak trochu náročnější, jako třeba to bylo teď. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj.